Joany toko fahenina ambin'ny folo.
Ireo zavatra ireny voalazako taminareo dia mba tsy hahavery finoana anareo. Handroka anareo hiala amin'ny sinagoga ry zareo. Eny, ho avy ny andro heveran'izay rehetra mamono anareo ho manatitra mari-panajana amin'Andriamanitra. Ary izany no ataony dia satria tsy nisy fantany na ny ray na iza. Eny, ireo zavatra ireny voalazako taminareo dia mba ahatsiarovanareo rehefa tonga ilay andro anaovandry zareo izany. Fa niteny taminareo aho ireo zavatra ireo dia tsy niteneniko taminareo hatramin'ny voalohany satria mbola niaraka taminareo aho. Ankehitriny kosa, mankany amin'ilay naniraka ahy aho, ary tsy misy intsony aminareo manontany aho hoe hankaiza ianao? Saingy noho izaho nilaza izany taminareo dia vontona alahelo ny fonareo. Kanefa ny marina nolazaiko aminareo, mahasoa anareo ny fialako, fa raha tsy miala dia tsy ho avy ety aminareo ilay mpanolotsaina anareo. Fa raha mandeha dia niraka azy ho aty aminareo. Ary rehefa tonga ilay mpanolotsaina anareo dia ny fahotany izao tontolo izao sy ny fahamarinako ary ny fanameloan'Andriamanitra no ampiekenany izao tontolo izao. Ny fahotany izao tontolo izao satria tsy mino ahy izao tontolo izao. Ny fahamarinako satria mankany amin'ny ray aho ka tsy ho hitanareo intsony. Ary ny fanameloan'Andriamanitra satria voaheloka rahateo ilay filohany izao tontolo izao. Mbola mananjavatra betsaka ho lazaina aminareo aho, nefa tsy jakanareo ankehitriny. Fa rehefa tonga ny fanahy fahamarina dia izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra, satria tsy hiteny avy amin'ny tenany izy fa izay rehetra ho reny no ho lazaina, ary ny zavatra ho avy azy dia hambarany aminareo. Ny fanahy fahamarinana no hanome voninahitra satria handray avy amin'izay ananako izy ary hanambara izany aminareo. Izay rehetra nanany raiko dia ahy avokoa, ka izany lazako hoe handray avy amin'izay ananako ny fanahy fahamarinana ary hanambara izany aminareo. Rehefa afaka kelikely dia tsy hahita intsony ianareo, ary rehefa afaka kelikely indray dia ahita ianareo.
Tamin'izay ny sasany tamin'ny mpianatr'i Jesosy dia nifampiresaka hoe:
inona izany lazainy amintsika hoe rehefa afaka kelikely dia tsy hahita intsony ianareo, ary rehefa afaka kelikely indray dia ahita ianareo, sy ny hoe mankany amin'iray?
Inona ary izany lazainy hoe
rehefa afaka kelikely? Tsy azontsika izay lazainy.
Fantatr'i Jesosy fa tia anontany azy ny mpianatra ka hoy izy taminy:
mifanontany ve ianareo ny amin'ny teniko hoe rehefa afaka kelikely dia tsy hita intsony ianareo, ary rehefa afaka kelikely indray dia ahita ianareo? Lazaiko marina dia marina aminareo fa hitomany sy hisaona ianareo, ary izao tontolo izao kosa hifaly. Alahelo ianareo fa ody hafaliana ny alahelonareo. Ory ny vehivavy rehefa hiteraka, satria tonga ny fotoam-panaintainany. Saingy rehefa velon-jaza izy dia tsy tsaroany intsony izay fahoriany, noho izy faly fa hoe misy olona teraka eo amin'izao tontolo izao. Ianareo koa dia manana lahelo ankehitriny, fa ahitanareo indray aho ka ho faly ny fonareo, ary tsisy olona hanesitra ny hafalianareo. Amin'izany andro izany dia tsy anontany aho na inona na inona intsony ianareo. Lazaiko marina dia marina aminareo fa na inona na inona angatahanareo amin'ny ray dia omena anareo noho ny anarako izany. Mandraka ankehitriny dia tsy mbola nangataka na inona noho ny anarako ianareo. Mangata dia ahazo ianareo mba ho feno ny hafalianareo. Fanoarana no nilazako izany taminareo, fa ho avy ny vanina andro izay tsy hanaovako fanoarana aminareo intsony, fa hambarako tsotra aminareo ny momba ny ray. Amin'izany andro izany dia hangataka noho ny anarako ianareo, ary zaho tsy milaza hoe hangataka ho aninareo amin'ny ray, satria fatra-piti anareo izy. Eny, fatra-piti anareo ny ray, satria ianareo efa ti aho, ary efa niniko fa nivoaka avy any amin'ny ray aho. Nivoaka avy any amin'ny ray aho no tonga eto amin'izao tontolo izao, ary hialy eto amin'izao tontolo izao ny ray aho ka hankany amin'ny ray.
Dia hoy ny mpianatr'i Jesosy taminy:
indro milaza tsotra ianao ankehitriny fa tsy manao fanoharana akory? Fantatray izao fa mahalala ny zavatra rehetra ianao ka tsy mila anontanen'olona. Izany no anao fa mivoaka avy amin'Andriamanitra ianao.
I Jesosy kosa namaly azy hoe,
"Mino ve ianareo ankehitriny? Indro avy ary efa tonga sahady aza ny andro izay elezanareo samy hoany amin'ny misy anareo ahy, ary andaozanareo ahy ho irery, kanefa tsy irery aho fa miaraka amiko ny ray. Izany ny voalazako taminareo dia mba hanananareo fiadanana amin'ny firaisana amiko. Eto amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa mahirezy fa izaho efa naharesy izao tontolo izao."